Hai, terima kasih kamu telah kembali mendengarkan Selbi Lur. Saatnya berbincang, Lur.
Bahas-bahas soal kenapa cewek nggak banyak di bidang STEM. Kalau menurut aku, kalau cewek itu karena nggak stabil juga hormon kita. Kayak kita mau mens gitu kan, terus kita PMS, terus kita yang rasanya uring-uringan, terus nggak mood untuk kerjaan sesuatu, terus kita juga ada yang sakit di lab gitu kan. Itu juga menurut aku jadi salah satu kendala kenapa nggak banyak cewek ambil di bidang ini. Soalnya membutuhkan konsentrasi, fokus, sama kestabilan yang tinggi. Aku pun juga kayak gitu lah, waktu mendekati waktu mens, itu juga aku rasanya nggak mood gitu kan. Rasanya capek semua, badan pegel-pegel, rasanya udah ogah gitu kan, ngerjain tugas, nggak mau belajar, nggak mau ngerjain tugas, rasanya pengen jauh dari situ. Tapi kalau cowok-cowok kan nggak merasakan itu semua, mereka bisa tetap stabil, konsen gitu loh, dengan apa yang mereka kerjakan. Kalau cewek kan nggak bisa, mesti ada gangguan itu satu bulan sekali, selama satu minggu. Itu salah satu challenge sendiri sih menurut aku. Tapi kalau untuk bidang sosial di sini emang nggak seberat itu, karena enak aja gitu loh. Aku dengar temanku yang kuliah psikologi itu juga gitu, enak gitu. Maksudnya mereka enaknya karena berkomunikasi dengan orang, terus cuma baca paper gitu kan, kayak nggak butuh eksperimen atau apa gitu.
Kalau ini kamu ngobrolnya sama siap. Ini ya, sama device, sama
iya, ngobrolnya sama laptop. Tapi laptopnya gak mau ngobrol balik sama aku.
Bahasanya bahasa program.
Java, bahasa Java. Gitu ya Allah, seru sekali kehidupan seorang Sufi, future engineer, anjay. Sebetulnya engineer juga gak sih Bun? Atau
betul,
ada
betul.
Sendiri? Tetap engineer ya?
Sama-sama, insinyur juga. Insinyur kan bahasa asing, sama.
Gila, gokil, terbaik. Jadi kurang lebih itu tadi salah satu achievement unlock, ikut hackathon, menang gak nyangka, satu-satunya cewek yang ikut hackathon. Terus habis itu dapat berapa tuh Bun, berarti hadiahnya yang disumbang ke Ukraina?
2.500 euro guys.
Berapa rupiah ya itu berarti? 2.500 kali
15. Setara 37.500.
Wow, ya lumayan sih ya. Walaupun kalau event kayak gitu tuh budgetnya juga ratusan juta ya menangnya.
Iya, biasanya gitu. Tapi ya lumayan sih dapatnya. Jadi kita dapat networking, kita bisa kenal sama mereka-mereka itu, karena kan ada beberapa karyawan kan yang ikut karyawan mereka. Kita juga bisa kenal sama mereka, sama rekruternya juga yang mau rekrut juga. Iya. Tapi kita yang masih mikir-mikir gitu. Terus ada juga kenalan dari mahasiswa lain, dari mahasiswa Delft, sama dapat pengalaman, dapatnya itu sih, networking dan experience.
Lumayan ya, ada ordel kalau mau kerja di sama beramal, sodako 37.500.000. Berapa ya, benar nggak sih?
Iya benar-benar, sekitar segitu.
Jadi next project-nya akan nyiapin apa Bun?
Next project-nya lebih nyiapin aplikasi di bidang data science, tapi di bidang healthcare atau technical medicine gitu.
Kalau di sana tuh aplikasi yang kayak begitu udah banyak apa belum sih? Kalau di sana kan udah lumayan ada lah ya, walaupun emang nggak sebanyak itu juga. Tapi ini kayak boleh dijelasin dikit kali tentang healthcare itu apa mungkin?
Oke, okay, kalau di Belanda aplikasi untuk healthcare di bidang teknologi healthcare gitu sudah banyak ya aplikasinya, lumayan banyak, tapi belum meluas. Jadi maksudnya AI healthcare itu apa? Jadi memanfaatkan artificial intelligence atau teknologi untuk diimplementasikan di bidang kesehatan untuk membantu pendeteksi penyakit lebih cepat atau untuk membantu dokter dan radiologisnya. Karena di dalam bidang kesehatan kan banyak yang harus dicek ya. Salah satunya ada darah, ada tekanan sih, apa sih, kayak cek nadi gitu tuh loh.
Iya,
detak jantung.
Iya, suhu.
Iya, kan banyak yang dicek. Itu bisa dibantu dengan alat-alat atau perkembangan teknologi di bidang itu. Terus ada juga yang untuk obat gitu. Karena kalau kegiatan repetitif yang bisa dilakukan berulang kali, tapi kegiatannya itu-itu aja kan rasanya mubazir. Emang gitu loh, tenaga manusia untuk setiap harinya melakukan hal-hal yang sama. Lebih baik kita otomatis aja, itu kita bikin mesin gitu. Nah, di Belanda ini aplikasi di bidang itu udah lumayan banyak dan cukup meluas. Salah satunya adalah kalau di apotek itu juga kayak gitu. Kita cuma berhadapan dengan mesin, terus kita masukin social security number kita, terus kita antri, kita dapat, udah. Dan bayarnya pun juga semua udah lewat asuransi kan gitu. Dan termasuk alat-alat kesehatannya juga. Salah satunya untuk mendeteksi MRI atau untuk mendeteksi darah. Kayak waktu cek lab itu mereka juga udah nggak manual sih. Jadi setelah ambil darah, mereka langsung masukin mesin gitu, terus langsung udah keluar apa aja yang dicentang, yang mau dikeluarin outputnya apa gitu. Mantep banget emang.
Canggih banget. Udah sampai bisa ke teknologi itu berarti Bun di sana. Kalau di sini kan kayak masih telemedicine yang chat ke di aplikasi gitu kan, terus ngirim obat, terus kayak di device kayak ngecek kalau olahraga berkurang berapa kalorinya, lari berapa pace-nya dan jarak apa segala macam. Tapi kayak kalau cek darah gitu-gitu kan masih harus ke dokter ya?
Iya, kita pun juga masih harus ke dokter. Yang ambil darah pun juga dokter, cuma yang neliti hasil darahnya itu bukan dokter lagi, udah pakai mesin gitu.
Oh, pakai mesin?
Jadi si darahnya itu udah kan kita ambil satu tabung gitu misalnya, terus langsung dimasukin di mesin, berjalan, dan di sistemnya udah kita centang mau cek apa aja, misalnya cek gula darah, kolesterol, dan HB gitu. Nah, terus mesin itu langsung udah ngeluarin satu tetes atau beberapa tetes dari tabung itu. Terus mereka punya zat-zat sendiri gitu kan, ya anti apa gitu, anti hemoglobin atau apa, untuk ngetes berapa kadar gula darahnya. Terus di layarnya langsung udah keluar, oh kadar gula darah segini-segini. Dan itu juga outputnya langsung udah berupa print out gitu. Enggak manual di lab yang langsung ditetesin satu-satu gitu, udah enggak.
Oh, sudah secanggih itu ya?
Dan emang di sini kan aplikasi di bidang healthcare itu lagi hype banget ya. Karena kesehatan manusia itu yang diutamakan. Apalagi kalau kesehatan orang tua itu kan suka lupa minum obat gitu. Nah, kita itu juga ada device sendiri. Terus orang-orang yang sudah lansia itu kan biasanya di panti jompo, mereka udah nggak tinggal di rumah. Nah, di panti jompo itu mereka langsung dapat device itu, dan device itu tuh ada alarm dan juga ada pengingatnya gitu di layarnya. Kamu harus minum obat ini jam sekian gitu. Jadi kayak jam sholat lah istilahnya. Jadi kalau udah jam 1 langsung ambil obat ini, terus minumnya sekian gitu. 1 biji atau 2 biji.
Canggih banget, sampai ngingetin takarannya pun langsung dikasih tahu gitu.
Ada yang bisa bersuara device-nya. Tapi hebatnya di sini tuh udah sejauh itu, secanggih itu. Tapi media yang menyorot kalau Belanda sudah secanggih itu dikit deh kayaknya. Menurut aku, soalnya aku juga baru tahu sampai aku di sini. Wah, ternyata udah secanggih ini ya gitu. Tapi kenapa media nggak banyak yang nyorot gitu? Karena mereka di sini tuh lebih ini sih, orang-orangnya down to earth gitu loh, nggak suka pamer. Jadi udah kita bisa ini, ya kita lakuin gitu. Tapi mereka nggak suka mamerin gitu.
Tapi kan biasanya kalau tugas media kan untuk memberitahukan informasi penting ya gak sih? Ya, kenapa tidak diliput, di boomingin gitu? Gak tau sih, entah mereka akan viral sampai ke luar negeri. Kan di kalangan dokter juga udah ada yang bikin artikel mungkin ya?
Banyak kalau artikel atau paper, karena mereka di sini lebih suka baca kali ya daripada visual. Makanya mungkin publikasinya lebih berupa paper atau artikel gitu. Kalau misalnya media diliput TV itu ada, cuma nggak pakai bahasa Inggris kan, pakai bahasa Belanda doang, makanya kurang mendunia gitu.
Oh, oke. Okay. Berarti memang harus ada dari luar. Han, ada rencana?
Doain deh. Bun, daftarinnya kalian jadi pesertanya, itu kan juga nyari hacker juga. Aku sampai kayak udah mencoba, ini seru nih kayaknya kita jadi engineer kayak gini. Tapi kan otaknya juga harus lancar gitu ya. Tapi emang ini tau, kamu sih butuh waktu untuk mencerna dengan seberapa pentingnya digital, nge-build-nya segala macam. Aduh. Tapi kayak, kan orang-orang juga gak seberapa paham apa ya, dengan mudah bisa pakai fitur itu kan Bun sebenarnya.
Benar. Gak semuanya punya akses yang sama ya, ke situ.
Mau itu pasien, mau itu dokter, mau itu suster, apalagi kalau yang di daerah-daerah yang masih belum terjamah dengan teknologi secanggih itulah. Itu kemarin aku juga kayak mencoba mencari riset-riset itu kan, apalagi di Indonesia juga.
Tapi kalau menurut kalian, hal itu diaplikasikan ke Indonesia, di Indonesia, itu orang-orang bisa nerima nggak sih? Kayak gitu.
Mungkin untuk kalangan atas, bukan kalangan atas ya, kalangan yang pendidikannya, apa namanya, bahasanya apa ya kalau kayak gitu?
Aksesor.
Iya. Cuma mungkin karena di sini kan banyaknya ada pedesaan yang pedalaman, nah itu mungkin agak PR karena mereka juga nggak begitu paham. Tapi bisa aja sih kalau udah sering diinin mah, sering
denger ya.
Sering denger, terus banyak iklannya di mana-mana, terus sistemnya udah bener ya, gitu ya.
Sama dan ininya siapa tuh namanya? Ketersediaan teknologinya gitu nggak sih? Karena kalau kemarin aku sempat baca-baca juga tuh kan karena tuntutan pekerjaan ini. Jadi emang udah nih kan kalau Indo mengarah ke sana. Tapi kayak yang masih dikejarin tuh yang keamanan datanya untuk menampung big datanya gitu loh. Karena itu kan berarti kan seluruh umat manusia kan yang apa ya, datanya akan terangkum dan disimpan.
Iya sih, benar-benar.
Baru mulai nih, itu kan kayak agak susah kali ya.
Iya sih. Kalau di sini pun juga sebenarnya salah satu kendala untuk implementasi itu juga karena data privacy, apalagi di sini soal privacy kan tinggi ya. Kita juga punya GDPR, jadi policy rule-nya untuk mengakses data kita tuh seberapa banyak sih perusahaan itu gitu. Itu juga salah satu kendala sih di data privacy. Tapi kita kalau masalah healthcare, kita memastikan data pasien aman dan itu terenkripsi dengan baik. Dan cuma bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau misalnya ada kebocoran, kita tahu lah siapa yang bocorin. Dan itu juga orang yang akses itu biasanya nggak tahu namanya siapa yang punya akses ke situ. Soalnya nama itu kan privacy kan. Jadi kita cuma tahu darahnya aja atau datanya aja gitu. Dan outputnya apa. Jadi data privacy itu salah satu isu yang hangat ya sebenarnya kalau dibicarakan di masalah tech in healthcare. Tapi kalau menurut kalian ya, gimana sih caranya bikin orang itu percaya gitu? Selain kita udah ngasih tahu ini loh cara kerjanya healthcare kalau di technical medicine itu kayak gini gitu, cara kerjanya gini. Tapi kan itu nggak serta-merta membuat orang percaya kan setelah kita kasih tahu.
Iya, harus dicoba dulu sih. Maksudnya kita nyoba dan benar-benar kita coba orang lain tahu. Kan biasanya, ih gue coba ini kemarin, coba deh lu. Kalau emang butuh, nah biasanya dengan asas pengalaman orang ke orang itu sih biasanya. Kalau cuma dikasih tahu kan karena mungkin beberapa mikir, ah gue belum butuh, jadi ada yang gak terlalu aware, ntar aja dah, kayak gitu-gitu.
Ya, setuju.
Kalau udah pernah ada yang pakai nih satu, nih pakai, baru, oh iya, baru enggak.
Iya, ya.
Itu sih mungkin salah satunya.
Demonstrasi kan.
Nah, mungkin dari teknologi, dari teknologi yang paling gampang dulu, yang paling bisa diserap kali ya. Ya misalnya nge-track olahraga gitu-gitu kan kayak iya nih aku pakai, masa kamu nggak pakai kan sekarang gitu-gitu kan. Maksudnya kan orang juga di sosial media kan juga gitu, itu kan juga healthcare juga kan sebenarnya, ngedeteksi apa denyut jantung, kalori segala macam itu.
Hai, terima kasih telah mendengarkan podcast Sabilur. Jangan lupa dengerin episode selanjutnya ya. See you.